Malam ini, saya mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu teman saya waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk saya selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat saya berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut Sirep Dunyoto. Di sini, saya akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, teman SMP saya yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa saya katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Di Kiyomeso opo ta? Gede bener, tanya teman saya Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi saya untuk bersepeda keliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baik saya di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung saya. Sebenarnya alasan teman saya menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung saya, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari saya ceritakan ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan saya ini. Iki omae sing tak cerita kewingi, kata saya sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, dan sampai saat ini rumah ini tak terurus. Seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri. Di atas tanah ini, saya sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini, terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini. Saya merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamati penulis dari sana. Apapun itu, saya merinding. Oh ikita, oleh melebu gak ki? Hah? Saya menatap Randu yang baru saja turun dari sepedanya. Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu, apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderit dari pagar besi yang berkarat terbuka ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana sini di mana durinya harus dihindari. Seolah saya tahu kelakuan teman saya Randu yang memang sudah penasaran sejak awal saya ceritakan cerita ini, maka saya pun terpaksa mengikuti. Riven pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Iso dibuka ke iki, kata Randu. Ojo, kata saya khawatir. Saya sudah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah, namun realitanya malah kita masuk sampai di teras. Dasar Randu kebangetan, dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau, saya dan Riven mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, saya terpaku menatap jendela-jendela yang berjajar di sisi rumah, berharap gak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah, kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang gak kalah tak karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana-sini. Beberapa kali saya menahan penciuman hidung saya. Di lain hal, Riven hanya diam memandang kesana kemari. Nyalinya menciut manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. Iki ta ayunan saya mau cerita ke. Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang karena saya pernah mendengar bahwa setiap malam hari ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berkencit, berdencit dari besi yang sudah lama. Tidak dilumasi, namun hari ini tampaknya semua baik-baik saja. Toh itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat saya dibuat menganga karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Isok dibuka loh, kata Randu yang entah begitu antusias. Melebu yuk. Saya berpikir mungkin benar kata beberapa pemuda kampung saya. Banyak yang bilang semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak mirus. Maksudnya menenggak miras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Saya terdiam lama sampai Randu menarik tangan saya, sementara Riven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni, pikir saya, hal yang pertama saya rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin, saya melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang saya miris melihatnya. Namun bila saya lihat lagi coretan-coretan itu, saya rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat penulis tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan. Tubuh saya, tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin. Semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. Ojo ado-ado, rek, kata Riven. Saya baru sadar kalau sedari tadi Riven tampak tertarik. Begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat kesana kemari dan itu mengganggu saya. Sangat mengganggu. Seperti saya tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya. Sebuah tangga ke lantai dua rumah ini. Ayo, golek kamare sak dia. Saya merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakang saya. Hus, ojo ngomong ngawur kon ya, kata saya menekan. Randu tampak paham ucapan saya. Dia menyesal. Namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2 kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana sini dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat saya tahu dari mana saja pemandangan jendela ini tertuju ke arah luar. Ketika asyik melihat-lihat bagian kamar per kamar, saya berhenti di salah satu kamar, sebuah kamar yang gak asing di mata saya. Saya mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak, otak saya memutar ulang semua pengalaman saya selama ini ketika melewati rumah ini. Kamar ini adalah kamar di mana saya pernah melihat sosok yang seperti wujud, berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga, leher saya merasakannya. Kamar ini suasananya lain dari kamar lain. Dan ketika saya berbalik mau meninggalkan kamar ini, saya terkejut dengan kehadiran Riven yang menatap saya tampak tenang. Iki kamare sakia. Saya menatap Riven, menyipitkan mata, seolah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuat saya seolah setuju dengan ucapannya. Kroso gak? Kata Riven, tangannya menyentuh dinding kamar. Kroso opo? Are ecek gok kene loh. Di tengah perbincangan saya sama Riven, saya merasa perasaan saya semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuat saya dibuat semakin takut. Dan parahnya, yang membuat saya lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari saya yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan saya buyar waktu saya dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak saya ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah saya dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga, berlari dengan wajah panik sekali. Lao potah, gue saya metu sek, gak aman tempat iki. Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana, saya terdiam saat melihat Riven sudah berdiri di sana, menunggu di atas sepeda. Asu, moso aku ditinggali jenang kene. Saya tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara, sebelum saya melihat rumah itu lagi dari jauh. Lah apa kon melayu kayak ngono? Kata saya berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu.
Nguk kamar pojok, jancuk, ono jelangkunge.
Pagi itu, kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki. Dimulai dari sosok yang menyerupai Riven, sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu, sekarang saya tahu di mana kamar saat dia berada.
Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Perjanjian yang seperti apa? Ikuti kelanjutannya di bagian berikutnya.